ОВД Азаттык радиосу.
Арбаңыз угарман, Азаттык 11 июль 5-чи күндөгү радио уктурууларын сунуштайт. Мектеп жашындагы баласы орус тили боюнча сынак тапшыра албай калган мигранттын бүлөсү Орусиядан чыгарылып калышы мүмкүнбү?
Документтердин бардыгын жасасам дагы, толук документ жасасам дагы, бирок негедир балдарымы школдорго орнота албадым.
Президент жалган маалыматтарды тараткандарга айыппул салуу тууралуу мыйзамга кол койду. Фейк мыйзамы пикирин ачык айтууну жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршылыктар болгон эле.
Бийликтин оюна жатпаган, же бирөөнү сындаган, алардын кандайдыр бир ой пикирине кошулбаган сындоолордун баарын ушул бир беренеге ушундай аныктамалар менен алып келиши мүмкүн.
Босния жана Герцеговинада 30 жыл мурдагылералык коомчулук геноцид деп тааныган Сребреница кыргынынын курмандыктары эскерилүүдө. Бул чыгарылышта ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Эфирди мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алгач кыска жаңылыктарды кесиптешим Элеонора Бейшенбек кызынан угуп алалы.
Рахмат, саламатсызбы угарман. Соңку бир күндө Украинанын согуш тилкесинде орус украин күчтөрүнүн ортосунда жалпы 200 ашык кармаш катталды. Украин куралдуу күчтөрү жума күнү билдиргендей салгылашуулардын жарымы Донецк облусунда болду. Украин армиясы Покровск багытында 60 чукул чабуулдун мизин кайтарганын маалымдады. Жалпысынан согуш тилкелеринде 5000 ашык каткылуулор болду. Алардын 3/2 көбүндө камикадзе дрондор колдонулган. Акыркы бир күн ичинде Орусиянын күчтөрү Украинаны Харьков облусундагы 10 ашык аймагын бутага алды. Анда кеминде бир кишинин өмүрү кыйылып, дагы 14 жаракат алганын жергиликтүү бийлик өкүлдөрү ырасташты. Орусиянын коргоо министрлиги 11 июлга караган түнү Украин тараптан 155 дрон атып түшүрүлгөнүн, алардан 10 ашыгы Москваны бутага алганын кабарлады. Ал арада Британ премьер-министри Кир Стармер менен Франциянын президенти Эммануэль Макрон Украинадагы согушту токтотуу максатында жаңы санкция киргизүү менен Москвага басымды күчөтүүгө чакырды. Эки лидер Украинага жардам берген өлкөлөрдүн Римдеги бейшембиде өткөн жыйынын жетектеди. Француз президенти өнөктөштөрүн Орусияга басымды күчөтүүгө чакыра, бул үчүн жаңы нерсе керек экенин белгиледи. Лидерлер ошондой эле согуш аяктагандан кийин Украинага тынчтык орнотуучу күчтөрдү жайгаштыруу боюнча Европанын планы даяр экенин белгилешти. АКШнын өкүлдөрү Америка президентинин чабарманы Кит Келлок жана сенатор Линдси Грэм, Ричард Блюменталь каалоочулар коалициясына алгачкы жолу катышты. Жыйынга катышкан Украин президенти Владимир Зеленский бейшемби күнү саясатчыларды жана бизнесчүлөрдүн өкүлдөрүн Украинанын коргоонуу тармагына көбүрөөк инвестиция салууга чакырган. Орусия Украинага каршы согуш баштагандан бери неврабиримдик Москвага 17 жолу санкция салган. Президент Садыр Жапаров жалган маалымат таратууга жаза каралган экинчи мыйзамга кол койду. Ага ылайык укук бузуулар жөнүндөгү кодекс жаңы берене менен толукталды. Бул беренеде жалган маалымат таратууга айыптуу деп табылган жарандарга 20,000 сом, ал эми юридикалык жактарга 65,000 сом айыппул салуу каралган. Жалпыга маалымдоо каражаттарын же интернетти пайдаланып коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укук кызыкчылыктарын же болбосо коомдун же мамлекеттик кызыкчыларын бузган жалган маалыматтарды тараткандарга айыппул салынат деп жазылган президенттик администрация тараткан маалыматта. Буга чейин дагы укук бузуулар жөнүндөгү кодекске өзгөртүү киргизилип, дагы бир башка берене кошулган. Анда кайсы бир адамды мазактоого, кадыр баркын кемсинтүүгө же жала жабууга, ал жөнүндө жалган маалыматтарды билип туруп таратууга тыюу салынып, ага дагы айыппул каралган. Бул мыйзамга Садыр Жапаров ушул жылдын башында кол койгон. Кыргызстанда медиа жана журналисттерге байланыштуу кабыл алынган мыйзамдардан улам бул документтер сөз эркиндиги, медиа каражаттарынын ишмердигин чектейт, куугунтуктоого курал болот деген кооптоолор айтылып келет. Кыргыз бийлиги болсо бул мыйзамдарды тармакты иретке салуу аракети деп сыпаттап жүрөт. Бээжинде Кыргыз-Кытай чек арасындагы бедел өткөрмө бекети аркылуу өтчү Барс коону 3 турпан ак суу жолун куруу тууралуу сүйлөшүүлөр өттү. Ага министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев баштаган делегация Кытайдагы тиешелүү мамлекеттик органдардын, корпорациялардын өкүлдөрү катышты. Төрөбаев бул жол курулса, Кытайдан Кыргызстанга чейинки жол 507 чакырымга кыскарып, 10 сааттан ашык убакыт үнөмдүүлөрүн айтты. Кытай тарап бул сунушка кандай жооп кайтарганы тууралуу маалымат берилген жок. 2023-жылы августта ошол кездеги өкмөт башчы Акылбек Жапаров Үрүмчүдө Кытай Кыргыз бизнес форумунда Барс коон 3 турпан ак суу жолун ишке ашырууга байланыштуу документке кол коюлганын билдирген. Чек арадагы бул 3-бекет бедел былтыр сентябрда ачылган. Анда жолдун 60 чакырымы убактылуу пайдаланууга берилип, көпүрөлөр курулганы айтылган. Кыргыз өкмөтү болсо эл аралык стандарттарга жооп берген жол инфраструктураны түзүү 2027 жылга чейин эки тарап бирге ишке ашырат деп кабарлаган. Бажы кызматынан кадрлар резервине кирүүгө арыз тапшырган талапкерлердин 82% ашыгы үчүнчү айлампага жетпей кулап калды. Бул тууралуу аталган органдан басма сөз кызматы кабарлады. Ага ылайык биринчи этапка жалпы 382 талапкер катышып, дене тарбия даярдыгы текшерилген жана анда теңинен көбү ийгиликтүү өткөн. Сынактын экинчи этабында компьютердик тестирлөө болгон. Мекеме тестирлөөгө өз алдынча даярдануу үчүн суроолор расмий сайтка алдын ала жарыяланганын, бирок ага карабай 3-чү турга 68 гана адам өткөнүн билдирди. Бажы кызматындагы кадрлар резервине кабыл алуу үчүн сынак ушул жылдын башында жарыяланган. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери эртеникеге турган 69 учур катталды. Бул тууралуу үй бүлөлүк зомбулук эртеникеге туруу маселелерине арналган жыйында айтылды. Президенттин облуста өкүлчүлүгүнөн кабарлашкандай, мындай көрүнүштөргө жол бербөө, алдын ала чараларын күчөтүү тапшырмалары берилди. Буга чейин Акыйкатчы институту өлкөдө былтыр 13 жаштан 17 жашка чейинки 350 ашык өспүрүм кыз көз жарганын, өспүрүмдөр арасындагы төрөткө эртеникеге туруу адаты себеп болуп жатканын билдирген. Омбудсмен Жамиля Жаманбаева башкы прокуратурага буга байланыштуу кат жолдогон. Мындай фактылардын көбү тергөөдө кыскарып кетерин белгилеп, Сузакты мисал келтирген. Бул райондо былтыр 9 айда эртеникеге турган 23 учур катталса, анын 21 тергөө учурунда кыскартылган. Кыргызстанда эрте куракта никеге турууга мажбурлоо, аны каттоо же колдоо көрсөтүү кылмыш катары каралат. Күнөөлүү деп табылгандар 3 жылдан 5 жылга чейин эркинен ажыратылат.
Рахмат, кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы соңку жаңылыктарды айтып берди. Башка дагы жаңылыктарды окуялардын өнүгүшүн Азаттык Чекит.org сайтынан жана биздин социалдык баракчадагы беттерден окуя аласыздар.
Оодо Азаттык радиосу. Таңкы жана кечки эфирлерди өнөктөш радиолордон тышкары YouTube-дагы Азаттык деген каналдан угуңуз. Программалардын архиви Азаттык Чекит.org сайтында бар. Ал үчүн сайттын бурчундагы үн күчөткүчтүн сүрөтүн басыңыз.
Эми баяндарга кезек беребиз. Мектеп жашындагы баласы орус тили боюнча сынак тапшыра албай калган мигранттын бөлөсүн Орусиядан чыгаруу боюнча сунуш Мамдуманын профилдик комитетинде талкууланып жатканын бир катар орусиялык агенттиктер жазды. Соңку мезгилде Орусияда эмгектенген кыргыз мигранттары балдарын бала бакчага, мектепке киргизүүдө кыйынчылыкка туш болуп жатканын даттанып келишет. Бул маселе Кыргызстандын парламентинде дагы көтөрүлгөн эле. Кыргызстандын расмийлери миграцияда жүргөндөрдүн балдарын онлайн болсо дагы окутуу жолдору каралып жатканын айтууда. Теманы Наргиза Асекова улантат.
Орусияда эмгектенген айрым мигранттар балдарын мектепке киргизе албай кайрадан Кыргызстанга кайтууда. Алардын бири 18 жылдан бери Москвада миграцияда жүргөн Венера балдарын кайра туугандарына жөнөтүүгө аргасыз болгон.
Балдарымы Москвага алып келип окутайын дегем, жанымда болсун деп, бирок тилекке каршы документтер аябай требованиялары аябай күчтүү болду. Документтердин баардыгын жасасам дагы, толук документ жасасам дагы, бирок негедир балдарымы школдорго орнота албадым. Быйылкы учурда, азыркы тапта кандай жол менен окута билбейм. Балдарым эжемдин колунда.
Балдары орус тилинен сынактан өтпөй калган мигранттар эми өлкөдөн чыгарылары тууралуу маалымат күн мурун ЕАН агенттигине чыкты. Демилге мамлекеттик думада жана профилдик ведомстволорда талкууланып жатканын укук коргоочу улуттар аралык маалыматтык борбордун директору Нурзида Бенскиер билдирген.
Балдар менен кирип, бирок алардын билими тууралуу ойлонбогон ата-энелердин пайызы чоң бойдон калууда. Алар ата-энелик укуктарын аткарбаганы жана баланын билим алуу укугун бузганы үчүн жакында өлкөдөн чыгарылышы мүмкүн.
Былтыр жыл соңунда Орусиянын президенти Владимир Путин кол койгон мыйзамга ылайык орус тилин начар билген мигранттардын балдарын мектепке алууга тыюу салынып, милдеттүү тестирлөө киргизилген. Апрель айында Орусиянын Рособорнадзор мекемеси тил экзаменин талаптарын күчөтүп, мектепке алуу көрсөткүчүн 30%дан 90%го чейин көтөргөн.
Москва, Московская область, өзгөчө Москвада азыр балдарын садикке орноштура албай жүргөн, биринчи класста орноштура албай жүргөндөр көп болуп, анан көбүнчөсү эле 90% эле азыр кайра көбүнчө Кыргызстанга жөнөттү. Менин угушумча дагы балдары окубай 7 жашка чыгып окубай калгандар да бар да Москвадачы.
Кыргызстандын агартуу министрлигинин маалыматтык саясат бөлүмүнүн башкы адиси Самат Тоялиев Орусиядагы мектеп жашындагы балдардын жагдайы боюнча министрлик Орусияга атайын кат жолдогонун билдирди.
Буга чейин биздин министрлиги Россиянын агартуу министри Сергей Кравцовго расмий түрдө кат менен кайрылган экен. Биздин дипломатиялык каналдар аркылуу постсоветтик мамлекеттердин арасынан жанагы КМШдагы Кыргызстанда орус тилине расмий тил статусу берилгендигин, Кыргызстан мектептеринде орус тили расмий тил катары, жеке тил катары окутулуп жаткандыгын жүйөгө келтирип, анан ушул факторлордон улам мигранттардын балдарын орус тилинен экзамен берүүдөн бошотууну сураган экенбиз да.
Билим берүү тармагы боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров стратегиялык өнөктөш деп эсептелген мамлекеттер ортосунда айрыкча билим берүү тармагында катаал чаралар колдонулбашы керек эле деп эсептейт.
Бириккен улуттар уюмунун деңгээлинде кабыл алган документтер бар. Ал жерде окууга, дин тутууга, ошол сыяктуу эмеге чектөөлөр жок болуш керек деген эмелер келишимдер бар, аны Россияда, Кыргызстанда кол койгон. Убагында канчалык эл каршылык көрсөтсө дагы болбой, Кыргызстанды бажы биримдигине киргизген да. Биримдиги мамлекеттердин өзүнүн жеңилдиктери, привилегиялары, жанагы мүмкүнчүлүктөрү ошолор дагы бар да. Анан эгерде андай боло турган болсо, анда Кыргызстандын бажы биримдигинде жүргөнүн эмне эмеси бар, мааниси эмне болот деген суроо туурулат да.
Жаңы окуу жылында сыртта жүрүп мектепке кире албай калган балдар үчүн туңгуч онлайн мектеби түзүлүүдө. Тиешелүү чечим үстүбүздөгү жылы 19 мартта министрлер кабинети тарабынан кабыл алынган. Бул жакка ден соолугунун мүмкүнчүлүгү чектелген же болбосо ата энеси менен бирге сырткы миграцияда жүргөн балдар кабыл алынат. Туңгуч онлайн мектебинин директорунун орун басары Жайнак Ибрагимов балдарды кабыл алуу августтун 2-жарымында башталарын билдирет.
Ал жерде видео сабактар, презентация, аудио сабактар, жанагындай 3D моделдер, симуляциялар менен өтө жогорку деңгээлдеги окуу материалдар түзүлөт. Бул баардык предметтер боюнча. Жана ошондой эле ар бир өздөштүрүлгөн материалдарды окуучу канчалык деңгээлде өздөштүрдү текшере турган тесттик тапшырмалар болот. Ошонун негизинде биз иш алып барабыз. Ошол платформага окуучуларга катталууга мүмкүнчүлүк болот. Ар бир окуучу катталганы тууралуу бизге билдирүү келип түшөт. Ошондо биз ал окуучу менен ата энеси аркылуу байланышып, баардык абалды түшүнгөндөн кийин тийиштүү документтерди тиркешет. Ал жерде өздүк делосу, туулгандык тууралуу күбөлүгү, атайын документтердин тизмеси бар. Ошолорду эгерде биз карап чыгып, чын эле биз кабыл ала турган окуучу болсо, кабыл алдык деген кнопканы басуу аркылуу окуучу бизге катталып калат. Кошумча келип бул жерге катталыштын зарылдыгы жок болот.
Онлайн мектеп пилоттук түрдө иштеп баштайт. Билим берүү кыргыз тилинде жүргүзүлөт. Адистин айтымында көбүнчө окуучулар Орусиянын аймагынан катталышат деп күтүлүүдө. Учурда ата-энеси менен сырткы миграцияда жүргөн балдардын так саны белгисиз дейт агартуу министрлигинин өкүлү Наргиза Исекова, Азиз Самарбеков, Азаттык.
Берүүбүздө эл аралык баян менен улантабыз. Босния жана Герцеговинада 30 жыл мурдагы эл аралык коомчулук геноцид деп тааныган Сребреница кыргынынын курмандыктары эскерилүүдө. 11 июлда Патакари мемориалдык борборуна жүздөгөн адамдар жана чет өлкөлүк делегациялар чогулду. 1995-жылдын 11 июлунан кийинки бир нече күндө Сребреница шаарчасынын жакка белинде босниялык сербтер 8000 босниялык мусулман эркекти жана балдарды өлтүргөн. Айзада Касымалиева даярдаган баянга назар салсак.
Көзүмдүн терүүсүндө уулумдун сөөгүн, ал көмүлгөн жерди тапсам гана ага деле жетпей калат окшойм. Өз балдарынын сөөгүн таба албай канчалаган эне өтүп кетти.
Эне чындап эле ал күндү көрбөй калды. Хайра Хатич Сребреницада жашаган согуштук кабарчы. Шаар курчоого алынганда качып чыгууга аракет кылганда өлтүрүлгөн уулу Нино Хатичтин сөөгүн 26 жыл бою издеп тапкан жок. Жылына бир жолу Сребреницадагы чачтердин үйүнүн эшиги ачылып, ал кыргында аман калган. Учурда Швецияда жашаган уулу Нермин келет. Башка учурда үй ээнин эшигинде кулп илинет.
Энем, мен аны таба албай калдым. Эми сен табасың деди. Ал үмүт менде дагы деле бар. Ошол үмүт такай бул жакка жетилейт. Бирок мен аны издөөнүн так бир жолун же чарасын деле көрбөйм. Мен ага келгенде алсызмын. Өзүм бул жерде жашабайм. Энем 26 жыл бою бардык жерге кайрылып жүрүп уулун таба алган жок. Анам мен эми кантип тапмак элем? Эми энем да жок. Эгер бул жерге келбесем, энемдин сөзүн аткарбай, аны сатып кеткендей болуп өзүмдү жемелейм. Ал 11-нчи июлду күтүп, кайсы бир жолу ушул күнү уулумдун сөөгүн жерге берем деп жашады.
Деп айтып берди Нино Чатичтин бир тууган иниси Нермин Чатич.
Сребреница кан аккан кыргынга айланды. Ооруканага сөөктөр жана жарадарлар келип жатат. Азыр 17 сөөк оор жана жеңил жарадар болгон, 57 киши түштү. Сребреница жана анда жашаган эл эмне болуп жатканын келип көрүүгө дүйнөдө бирөө жарым чыгабы?
Бул Нино Хатичтин акыркы баяны, анын акыркы жолу угулган үн эле. Кийин согуш кылмыштары үчүн кесилген командир Радко Младич жана Радислав Кристич жетектеген серб күчтөрү шаарга киргенде Нино Тузла шаарына качып кетүүгө аракеттенген. Хайра, анын күйөөсү Юнус Поточаридеги улуттар уюмунун базасын көздөй качкан. Ал жерден Юнусту Серб Республикасынын армиясы алып кетип 70 чакырым жерде, кийин Дрина дарыясынын жээгиндеги Козлукта өлтүрүлгөн. Кийин анын сөөгүнүн калдыктары табылган. 1995 жылы июлда бир нече күндүн ичинде Сребреницада жана анын чекебелинде 8000 босниялык мусулман эркектер жана эркек балдар өлтүрүлгөн. Бул кылмыштар үчүн 54 киши жоопко тартылып, жалпысынан 800 жыл түрмөгө кесилген. Маалыматтарга караганда Нино адегенде жарадар, андан кийин Сребреницанын жанындагы токойлордо дайынсыз болгон. Ал ошондо 26 жашта эле. Эми 30 жылдан кийин Нино эркиндикке умтулуп, бирок жетпей калган жолду анын иниси балдары менен Сребреницадагы тынчтык жүрүшүндө эскерүүдө.
Сыймыктануу жана кайгы муң аралашкан сезим. Азыр менин балдарым бир кезде миңдеген киши баскан жол менен баратат. Алардын көбү жетпей калган. Мен алар менен сыймыктанам. Энемдин көзү тирүү болгондо неберелери тынчтык жүрүшүнө катышканын көргөндө кандай сыймыктанмак?
Деди Нермин Чатич. Сребреницадагы геноцидден 30 жылдан кийин дагы 1200 кишинин сөөгү табыла элек. Издөө иштери дагы деле уланууда. Хайра сыяктуу 570ге жакын эне уулдарынын сөөгүн издеп жерге бере албай өздөрү дүйнө салды.
Бул үмүт канчага чейин үзүлбөйт болду экен деген суроону дагы деле өзүмө бере берем. Үмүттүн шооласы өчпөйбү? Мен бул жашоодон өткүчө ошол үмүт өчүп калбайбы деп корком.
Деп сөзүн жыйынтыктады Нино Чатичтин бир тууган иниси Нермин Чатич.
Сребреница курмандыктары тууралуу Айзада Касмалиева даярдаган баянды уктуңуздар. Урматтуу угарман, эми жаңылыктардын учкай мазмунун эсиңиздерге салабыз. Соңку бир күндө Украинанын согуш тилкесинде орус украин күчтөрүнүн ортосунда жалпы 200 ашык кармаш катталды. Аларда Британ премьер-министри Кир Стармер жана Франциянын президенти Эммануэл Макрон Украинадагы согушту токтотуу максатында жаңы санкция киргизүү менен Москвага басымды күчөтүүгө чакырды. Президент Садыр Жапаров жалган маалымат таратууга жаза каралган экинчи мыйзамга кол койду. Бээжинде Кыргыз-Кытай чек арасындагы бедел өткөрмө бекети аркылуу өтчү Барс Куун үч турпан аксуу жолун куруу тууралуу сүйлөшүүлөр өттү. Бажы кызматынын кадрлар резервине кирүүгө арыз тапшырган талапкерлердин 82%ынан ашыгы үчүнчү айлампага жетпей кулап калды. Жалал Абад облусунда жыл башынан бери эртеңкиге турган 69 учур катталды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак сиздер биздин сайтыбыздан жана социалдык тармактагы баракчалардан таба аласыздар. Жалпыга маалымдоо каражаттарында интернетте, анын ичинен социалдык түйүндөрдө жалган маалыматтарды тараткандарга айыппул салуу тууралуу мыйзамга президент кол койду. Эми 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Ага ылайык, фейк маалымат тараткандар 20 000, юридикалык жактар 65 000 сом айып төлөйт. Фейк мыйзамы пикирин ачык айтууну жана сөз эркиндигин чектейт деп анын кабыл алынышына каршылыктар болгон эле бул тууралуу кесиптешим Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Мыйзам кол коюлгандан 10 күндөн кийин күчүнө кирет. Документти министрлер кабинети иштеп чыгып, март айында жогорку кеңешке сунуштаган. Ал боюнча кодекске 109-3 деген жаңы берене киргизилген. Беренеде жалпыга маалымдоо каражаттарын же интернет тармактарын пайдалануу менен коомдук тартипти, жарандардын же уюмдардын укуктарын жана мыйзамдуу кызыкчылыктарын, же болбосо коомдун же мамлекеттин мыйзам менен корголуучу кызыкчылыктарын бузууга алып келген анык эмес маалыматтарды таратуу. Эгерде бул аракеттер кылмыш жазасына тартуучу жосундун белгилерин камтыбаса, айыппул салуу каралган. Айыппулдун көлөмү жеке жактар үчүн 20 000 сом жана юридикалык жактар үчүн 65 000 сом деп эсептелет. Муну менен катар кодекстин 454-чү жана 456-чү беренелери да өзгөрдү. Аларда административдик жоопкерчилик каралган укук бузуулардын тизмеси толукталган. Беренени аткаруу ички иштер органдарына жүктөлгөн. Милиция кызматкерлери укук бузуу жөнүндө протоколдорду түзүп, алар боюнча сот чечим чыгарат. Мыйзам парламентте каралып жатканда ички иштер министринин орун басары Эркебек Ашыркожаев мыйзамды аткаруунун механизмин мындайча түшүндүргөн.
Жалган маалымат дегенде, эгерде бизге адам жаран эле башка уюм бизге арыз менен кайрылса, ал таратылып жаткан информация жалган экенин далилдеп, анан биз протокол түзүп, анан сотко жөнөтөбүз. Сот карап чыгат анан кимиси туура, кимиси туура эмес. Анан бирден аким эле башка бирөөлөр эле өзүнүн күчүн колдонуп эле жалган эмес, анык эле маалымат айтып аткан болсо, анын жалганга чыгарып эле соттуларга штраф салып коюп аткан да бул.
Депутаттардын арасында мыйзамды аткаруунун механизми бүйдөмөк экенин айткандар болгон. Талкууда Ашыркожаев мыйзамды ишке ашыруунун жол жобосу ийне жибине чейин кынтыксыз аткаруу мүмкүн эместигин моюндап, аны максималдуу натыйжа менен иштетүү аракеттери көрүлөрүн айткан. Мыйзамдын негиздемесинде анын максаты маалымат коопсуздугун жана жарандардын объективдүү, анык маалыматтарды алуу укугун камсыз кылуу болуп эсептелери жазылган. Ашыркожаев адамдын жана жарандын ден соолугуна, жеке жана юридикалык жактардын жеке менчик укугуна кол салгандыгы, коомдук тартипти бузгандыгы үчүн жоопкерчиликке тартылууга тийиш экенин билдирген. Жогорку кеңештин депутаты Руслан Жакышев өз кызыкчылыгы үчүн атайылып коомдук козуткан же жалган маалыматтарды тараткандардын жоопкерчилиги буга чейин да каралып келгенин, кабыл алынып жаткан мыйзамды сынга териси жука аткан минерлер өз кызыкчылыгына пайдаланып кетишпеби деген чочулоолор бар экенин айткан.
Кээ бир жетекчилер райондук деңгээлде болобу, республика деңгээлде болобу, кол алдындагы бирөө бирин ачуу сынды сын пикирди айтса, кылып жаткан иштерине каталарын, кемчиликтерин айтса, алардын ушу ички иштер кызматкерлери менен, прокуратура кызматкерлери менен, сот кызык кызматкерлери менен коркутуп, сот жоопкерчилигине чейин апарып, ушу кемпирлерине чейин штрафтарды салдыртып, мындайча айтканда жеке өзүмдүн үстөмдүк билемдик бир Баймановский кызматына пайдалангандар да бар экен да, андайларды мына кездешип жатабыз. Анан эртеңки күнү бул дагы ошо бир аша чалып кетпей деп мунан ары дагы ойлонуп жатам да. Бул жөнүндө биз так мыйзамдар деле бар эле, бая таяктын эки чолотто кот, эми сөз эркиндиги, адам укугу деген бар, ал менен таза эле тилин кыркып салып, эгерде ал жетекчинин кылып аткан иштерин, сын пикирди көтөрө албагандар бар экен, эгер чындап мамлекетке кыянаттык кылып козуто турган алар сөзсүз жоопкерчиликке тартылат, мунага чейин да тартылып келген.
Буга чейин укук бузуулар жөнүндө кодекске өзгөртүү киргизилип 107-1 деген берене кошулган. Анда кайсы бир адамды мазактоого, кадыр баркын кемсинтүүгө же жала жабууга, ал жөнүндө жалган маалыматтарды билип туруп таратууга тыюу салынып, ага айыппул каралган. Бул мыйзамга Садыр Жапаров ушул жылдын башында кол койгон. Кыргызстанда медиа жана журналисттерге байланыштуу кабыл алынган мыйзамдардан улам бул документтер сөз эркиндиги, медиа каражаттарынын ишмердигин чектейт, куугунтуктоого курал болот деген кооптонуулар айтылып келет. Мындан улам бир катар жергиликтүү жана эл аралык уюмдар өлкө бийлигине кайрылууларды жолдошкон. Кыргыз бийлиги сунушталган мыйзамдарды тармакты иретке салуу аракети деп сыпаттап жүрүшөт. Кубатбек Айбашев, Азаттык.
Эми ушул теманы улай эксперттин маегин сунуштайбыз. Укук бузуулар кодексине жалган маалымат таратууга айыппул салган беренени кошулушу пикирин эркин айтууну чектеп, тандалма иштейби деген да кооптонууларды жаратууда. Президент Садыр Жапаров 11 июлда жалган маалымат таратууга жаза каралган экинчи мыйзамга кол койду. Мыйзамдын ош кыйышы тууралуу медиа эксперт Сметей Яманбеков кесиптешим Кундуз Кызылжарова менен маектешип, Азаттыктын суроолоруна жооп берди.
Ошол кабыл алган азыркы беренелерди карасаңар, мындай бүдөмдүү аныктамалар бар да. Мисалы үчүн, эгерде бул жала жабуу же такталган маалымат эмес жарыяланаткан, ошол кандайдыр бир коомдук тартипти эгерде бузса деген. Эми Бул эгерде мыйзам жазаласа, айып менен жазаласа, ал мындай так болуш керек да, ар бир мыйзам так болуш керек. Кандай убакытта бул мыйзам колдонулат? Жанагындай бүдөмдүү аныктамалар болбош керек. Бирок ушундай мындай бүдөмдүү аныкталарды кошуп, ошо менен ар бир мындай ойго алардын бийликтин оюна жатпаган же бирөөнү сындаган, алардын кандайдыр бир ой пикирине кошулбаган сындоолордун баарын ушул бир беренеге ушундай аныктамалар менен алып келиши мүмкүн. Албетте ошондой коркунуч абдан чоң бар деп ойлойм да. Бир четинен албетте фейктер менен күрөшүш керек. Ага дагы биз журналисттер, башка коомчулук ишмерлер айтып атат, күрөшүш керек. Мүмкүн андай мыйзам керек болуш керек, бирок ал мыйзам так болуш керек да. Мисалы үчүн шылуундук кылдыңбы, ошол мыйзам колдонулат.
Анан тандалма мамиле болуп калбайбы дегенде да кооптонуулар бар. Сиздин пикириңиз кандай бул жөнүндө?
Эми албетте бар, бирок мурдакы эгерде мурдакы ушул мыйзам кандай кебетеси менен жогорку кеңешке түшкөнүн карасаңар, жалгыз эле маданият министрлиги өз эле аныктап коймок экен да. Бул жала жабуу, бул туура эмес маалымат, бул шылуун маалымат, бул мазактоо деген үч азыр берене кирип атпайбы? Ошол азыр эркин журналисттер баарыбыз жана медиа платформа деген бар эмеспи? Ошо менен биригип тегерек стол өткөрүп, депутаттар менен сүйлөшүп, азыр сот катары киргиздик да. Эми эгерде бирөөнүн үстүнөн ушул берене менен ушул иш козголгон болсо, административдик иш, сотко барып, соттон өзүңүздүн аныктамаңызды көрсөтсөңөр болот да. Мына ушундай болгон, мен туура эмес маалымат жарыялаган эмесмин, маалыматтын доказательствалары бар депчи, аныкталарым бар деп айтсаңыз болот да. Ошон үчүн мен ойлойм, азыр мындай соттук процессин киргизгенге бул абдан чоң плюс болду. Бирок албетте тандалма болот, кандайдыр бир атка минерлерди сынга алсаң, кандайдыр бир иликтөөнү кылсаң, соц тармактарга өзүңдүн ой пикириң жазсаң, ошондой тандалма болуп калабы деген албетте коркунуч бар. Бирок ушул эми бир эле үмүтүбүз ушул административдик сот карайт, ошол сотко барып өзүңдүн аныктамаларын көрсөтсөң, эгерде сот чын эле көз карандысыз болсо, анда өзүңдүн позицияңды мындай туруштуу эметсең болот деп ойлойм да.
Эми Семет эй, өзүңүз билгендей, Кыргызстанда фейк маалыматтарга каршы буга чейин дагы мыйзамдар кабыл алынган. Алар кандай иштеп жатат? Айрым талдоочулар фейк аккаунттар мурдагыдай эле иштеп, пикирин ачык билдирген карапайым жарандар, медиалар гана бутага алынып, кармалып, куугунтукталып жатканын белгилеп келишет. Мындан улам соңку мыйзамдын иштөө механизмин кандай элестетүүгө болот?
Туура айттыңыз, буга чейин эки мыйзам кабыл алынган. Биринчи мыйзам Гүлшат Асылбаевнын мыйзамы, фейктерге карата каршы деген мыйзам аталышы менен алды. Ошол фейк аккаунттардын баарын жок кылабыз деген ой менен кабыл алынган. Бирок ошол мыйзамдын мындай право применения деп коет, турмушка ашырганын көрсөңүздөр, жалаң эле аныкталган медианын баары блоктолгон. 24KG, ушул эле Азаттык, Республика сайттары, башка сайттардын баары аныкталган, верификациядан өткөн сайттардын баарын ошол мыйзам менен блокировка кылышкан. Бир дагы фейк аккаунт, бир дагы фейк тролль фабрикалардын өкүлү ошол мыйзам менен блок болгон жок. Экинчи мыйзам бул укук бузуу кодексине жана мен айтып кеткендей жала жабуу жана мазактоо деген эки беренени киргизди. Аны менен дагы бир дагы фейк аккаунт жоопкерчиликке тартылган жок. Эми азыр үчүнчү пакет киргизилди. Бул такталбаган маалыматты жарыялоо. Эгерде мурда жалаң эле ушул арнамызга тиешеси болсо, азыр любой, ар бир колдонуучу, жалаң медиа эмес, блогер эмес, ар бир соц тармактын колдонуучусу любой маалыматты эгерде сот аныктаса, бул туура эмес деп. Мисалы үчүн мына өрт чыгып кетти бул жактан деп, жок, өрт чыккан жок, бул туура эмес маалымат десе, ошону айып пулга жыгытса болот. Физикалык кишилерге 20,000, анан юридикалык беттерге 65,000 деген, бул чоң айып мен ойлойм. Ошон үчүн мурдакы практиканы карасак, механизмдери көбүнчөсү жалаң эле такталган медиаларга, такталган соц тармактын колдонуучуларына эметкен, иштеген да. Бул мыйзам кандай болот билбейм. Дагы бир жолу айтып кетейин, чын эле фейктер көбөйүп, фейк аккаунттар көбөйүп, ошолор менен күрөшүш керек. Бирок тилекке каршы жалаң эле азыр аныкталган блогер журналисттер менен күрөшүү болуп атат.
Медиа эксперт Семет Аманбеков менен кесиптешим Кундуз Кызылжарова маектешти.
Азаттык социалдык желеде. Фейсбукта Кыргыз Азаттык үналгысы, Инстаграмда Азаттык KG, ТикТокто Азаттык.org. Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу. Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз. Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.